Dobrý den,
dobrý den.
Vítáme vás, ano, v pokračování Men's Faktoru a dneska je naším hostem Matouš Rajmond.
Dobrý den.
Dobrý den, Matouš. Matouš je vlastně, jak bych vám to vysvětlil, bojovník a umělec zároveň. Jo? To je taková kombinace, která nám dvou je blízká,
ano.
Protože na tom my jsme to tady postavili celý, takže jsme si pozvali zástupce právě obou stran, protože jsme schopni teda mluvit jak o boji, o sebevědomí, tak i o umění a o práci s lidmi, protože Matouš pracuje velice často nejen s dětmi, ale i s dospělými jako trenér boxu například. Je to tak?
Je to tak. Je to
a taky trochu herec?
Ano, trochu herec, to se tady
trochu herec.
Já jsem říkal,
tady se to může,
no, tady můžem, ano, tady trochu,
tady
můžem,
taky kaskadér vlastně místy, ano.
Víceméně ani ne tak úplně kaskadér, ale já se k tomu dostanu velmi často, protože když se někde hledá někdo, kdo je schopen,
jo.
Ano. Jak něco možná zahrát, tak zároveň se třeba poprat a ještě vypadá jako smrt, tak volej mě většinou. No.
Tak to máme vlastně stejný obor.
Jako
nějak.
Ty děti, věci tě ptali.
Já jsem tam na den a ty seš tam na dva měsíce většinou.
No, to je pravda, no. To je pravda. Matouši, řekni nám tady pro začátek, jak to momentálně vidíš s generací 20-letých a jejich fyzickou kondicí a jejich odhodláním a sebevědomím?
Tak generace 20-letých. Co se týká fyzické kondice, ono to je ta doba, mnoho lidí je vůči tomu strašně skeptický, počítače a ta starší generace říká, to za nás nebylo. No.
Nebylo.
Na druhou stranu, to už je asi dost na těch rodičích, jestli jsou schopní ty děti vést. Jo, moje děti vyrůstaly asi taky v době počítačů a oba dva jsou fyzicky, já mám teda tři kluky, a takže říkám oba dva, ale to jsou z druhého manželství, tak všichni tři jsou vlastně fyzicky velmi zdatní, ale protože jsme se o to jako prostě snažili jako rodiče, aby nevynechali tréninky z fotbalu, aby nevynechali tréninky boxu a tak dále. Takže já bych tu generaci v tomhle úplně neodepisoval, já bych spíš jako odepsal ten systém toho, jak jste tady vlastně, asi k tomu se o tom taky můžeme i pobavit, je například to těch organizací, které těmto lidem dávají jako prostor, kteří vůbec tu fyzickou kondici vlastně nemají a ještě jim dávají jako najevo, že, jako, že jsou skvělí.
Že jich vlastně nepotřebují tu fyzičku.
Že ne, jako že potřebují být jenom někde vidět prostě na těch sociálních sítích, jinak, že nemusíš nic umět vůbec a to už není podstatné.
Mě jednou řekl ten člověk, že proč bych chodil do tělocvičny, když mám dvě vysoké školy?
Jasně. To je z jednoho českého filmu, proč bych chodil do knihovny, když budu mít knihu.
Přesně.
Tak to je dost podobný. No to znamená, že to není tak tragický. Kolik vlastně svěřenců si za svoji kariéru vychoval tak, že seš na ně dneska pyšnej?
Já to nemám úplně tak, jako to mají trenéři, kteří to mají jako zaměstnání,
tomu
já to
rozumím,
mám jako hobby.
Rozumím, ano,
a já jsem vlastně v té fázi, že ve chvíli, kdy někdo za mnou přijde, nebo já se s někým dám dohromady a vidím, že ten člověk má talent a chuť, hlavně tu chuť, mě chybí u lidí ta chuť, tak mě to strašně baví. Jo, viz konkrétně ta Johana Rochl, s kterou teďkon trénujeme, já nemůžu říct trénuju, protože na téhle úrovni už samozřejmě se to mění, trenéři na kondici, na lapy, prostě a tak dále. Prioritně u Martina Gaňa, ale tak tam mě to jako nadchlo, protože samozřejmě já jsem to nedávno někde zmiňoval, jsem ji viděl poprvé, jak říkám, no tak ta řekla, že boxuje, no tak jasně, tak ty asi tak jako boxuješ, to jsem viděl, že je to ten make-up před tréninkem, po tréninku úplně stejný, protože tam někde tak jako
zatlapičkuje.
Já zíral jak z jara. Ta holka, protože prostě byla odkojená jako sportovec, vedlí k tomu rodiče, který hráli vrcholově tenis, tak jako ona prostě je schopná běhat se zátěžovou vestou, prostě má tři tréninky denně, večer si jde ještě a to mě pak baví, to mě chytne, to já se kousnu taky, prostě klidně půjdu na trénink v 5 ráno, což ona řekne, že není problém. A pak jsem jako, takže těch lidí je pár, někoho jsem dovedl třeba do Lucerny, ale já si jakoby nechci stavět do této pozice, protože vždycky na tom spolupracuje více lidí. Jo, měli jste tady Michala Martinka a Michal, co já vím, tak má...
Je táta.
10, to já vím. Gratuluju Michalovi.
Přeječka, přeječka.
Ano, byl skvělý mimochodem ten díl. Michal je velmi dobrý host a jako říká to všechno. Já se s ním hrozně stotožňuji. Párkrát jsem ho měl i kdysi u sebe a vlastně on co řekne, tak se mi hrozně líbí. Teď jsem odbočil, že on má hodně těch trenérů, takže nejsem to já, ale baví mě to. A když za mnou přijde i nějaký herec, že se třeba připravuje na roli a že by potřeboval. Takhle jsem pomáhal Peterovi, Pechovi a Honzovi Křížovi na roli Rockyho. Ano. Tam byl problém, že to byl opačný gard, kde ho samozřejmě museli dodržet. Tak to mě strašně bavilo, protože ty kluci to chtěli. Dokonce vím, že i do dneška si chodí zatrénovat a jsem hrozně rád, když těm lidem takhle můžu něco předat, že jim to zůstane a že se to nestane jenom kvůli tomu, že si chtěl udělat na Instagram rychlý reelsko, jakože má strašně rychlý kombinace.
Co tě přivedlo k boxu vůbec, jenom tak mimochodem?
Tak já jsem z herecký rodiny v podstatě, tam první aspekt byl to, že táta byl vlastně dlouhou dobu...
Slavný divadelní režisér Ivan Reimond.
Ivan Reimond režisér, ano, tak byl dlouhou dobu v Ústí nad Labem, měl takovou dobrou éru divadelní, činoherní studio. A tam, když seš Ústí nad Labem, tak budeš herec nebo budeš boxer. A tam se vlastně stalo to, že oni museli být pohromadě, tam těch klubů moc nebylo, takže ten činoherní klub třeba v tom Ústí, tak byli boxeři a herci. Ano. A já samozřejmě hrozně mě dneska baví, když za mnou chodí ty starý boxeři, ty Ondra Holubek a ty poctiví bez těch nosů, protože už si to neoperujou, že oni nějaká, pamatuju, tátu, tam byl dobrý, tátu byl dobrý, to jsme. A oni jim dělali v podstatě jako ochranku, jo, protože samozřejmě, buďme upřímní, ty herci umějí za to vzít někdy, když je tam nějaká delší pauza. A ten Ondra říkal, no my jsme ho vždycky jako brzdili a pak jsme hlídali ty, aby mně se něco nestalo. Jo, a teď si samozřejmě tam vidím toho Bartošku, toho tátu, Hežvánka, který přesně vím, že si dali pár drinků a byli nesmrtelný. Takže já jsem se k tomu dostal takhle, že jsem se jako o tom věděl, neříkám, že táta boxoval. Táta byl sportovec, to jako ne, že ne, jezdil na lyžích prostě výborně a tak dále. Pak samozřejmě klasicky pěsti ve tmě. Kolik mi bylo? 8, tak to jsem samozřejmě zíral.
Marek Vašu,
když člověk viděl pěstí, někdo měl Rockyho, že jo, to samozřejmě potom taky, ale ty pěsti ve tmě pro mě byly takový první. Začal jsem chodit na tréninky k Rostovi Osičkovi, pak byla ta pubertální pauza, jako měla většina lidí, málo kdo se, nebo respektive na vrcholový úrovni už se nikdo k ničemu nevrátí.
To byl sex, drogy a rock'n'roll.
Blbě řečeno. A pak nějak se mi to zase vlastně vrátilo tím, že jsem se znal jako s Láďou Lahodou.
Šéf kaskadérů.
Šéf kaskadérů, já se omlouvám, že to říkám takhle, děkuju za pomoc. A jako trénoval jsem a pak jsme vlastně nějak začali, že budeme dělat Lucernu a tak dále. Ale ten můj vlastně ten box asi mám celoživotně tak nějak jako přirostlej.
Já se vrátím k těm dětem, jak jsi mluvil o tom, že k tobě chodí nebo že pořádáš nějaké kurzy a tak dále. Tam určitě nějaký poměr děvčat a poměr kluků. Je tam, jak ty děti reagují? Je to podobně? Jsou ty holky stejně fyzicky, dejme tomu, nadaný nebo pohybově nadaný? Jsou tam nějaký rozdíly, myslíš, mezi těma pohlavíma?
To si nemyslím.
Tak já si taky nemyslím, proto se na to ptám
To si nemyslím, že jsou tam rozdíly mezi pohlavíma. Samozřejmě
třeba v síle rány, jo? Potom?
V síle rány.
To asi jo, tak někdy fyziologický.
Ale mě třeba musím říct, že já jsem trénoval několik holek, mluvím teda už o starších holkách, omlouvám se, že jsem řekl starší všem holkám, ale mě fascinuje ta jejich, prostě ten jejich přístup. Ta povaha, prostě nic nevzdám, zase řeknu to o Johaně, ale Johano, bolí tě něco? Ne, nebolí. Kdybych jí poslal na rentgen, tak má zlomený žebro prostě, ale nebolí.
Jasně, no.
Jdeme, můžeš ještě běžet? Můžu, nemůže prostě, ale to ty chlapy úplně tolik nemají. Co se týká těch malých dětí, tak je velmi často, je to tam tak jako vedou ty rodiče, člověk už na pohled podle rodiče, podle bombra a holí hlavy už pozná, že by chtěl mít ze syna zabijáka, že to není ještě úplně to pro to, aby se uměl ubránit třeba v rámci šikany či něčeho podobného, ale že prostě by měl být stejný jako ta.
Prostě se v něm chce vidět.
No.
Dost často.
A to mimochodem mě napadá taková otázka jenom pro posluchače. Znamená to, Matouši, že holka boxerka by bez problémů zlikvidovala útočníka muže? My jsme to tady často řešili, jak to je.
Nemyslím si.
Ne?
Nemyslím si. Aha. Tam prostě to je můj názor, ale samozřejmě, když holky spárujou s klukama, ty kluci musí vždycky ubrat, jo. A to nemluvím o té vrcholové úrovni, to prostě mluvím i o těch průměrnějších klukách, co to mají jako hobby, tak stejně prostě to je to, oni krásně fungujou, krásně trefujou, mají krásné kombinace, ale nedej bože, že by se ten kluk prostě přinasral a řekl tak, takhle ne.
Je tam jiná ta kinetická energie v tom pohybu té ruky, ale možná se Jinek ptal na to, jestli by to třeba bylo reálný na ulici, to znamená útočník, no, like. No, a holka boxerka, která no. prošla nějakým
tomu věřím, že jo, protože
tréninkem.
Bude mít rychlejší reakci, značně, v tom jsou vytrénovaný, pohyb, jo. Ten start té holky prostě, než on, když nebude trénovaný, což tak. už dneska, takže jako to ona dá 3 až 5 úderů prostě, než on zjistí, že má vlastně problém.
No, tak to je dobrý, tak to je, tak zaplať pámu, tak máme tady třeba box, teda mluvili jsme hodně o sebeobraně, tak ten box by možná mohl zabírat, jenom pro vás.
Určitě, to o tom odhodlání taky především, ne? Každý boxer může být psychicky nastavený tak, že bude odhodlaný třeba to použít na té ulici. Těžko říct.
Hele, tam je to, většina těch boxerů, boxerek, co s tím začínají i třeba v pozdějším věku, tak to má prioritně kvůli fyzické kondici, že potřebujou schodit tu vanu, pak jako trénujou na těch lapách, pak si teda zkusí nějaký ty sparingy a pak to většinou dojde do fáze, že já nevím, když budu hrát tenis o zeď, tak mě to asi za 2 měsíce přestane bavit a chtěl bych si to zkusit s tebou přes síť. A ty to umíš, já to neumím, tak zjistím, že zase dobrý, tak já si vyberu někoho sobě rovnýho a z toho vzniká pak ta chuť se zlepšovat. Jo, a to tady to ty lidi všichni mají tak, že jako a mě každý, já nechci v životě do ringu, to je, ježišmarja, a za 3 měsíce říká, ale tam je jako i gala večer, tam nejsou jako profíci, já bych možná si to zkusil.
Chci to vyzkoušet, je to návodný.
A pak se to všechno spojí, ten adrenalin, člověk začne, mě obdivuju, jak ty lidi, co mi řeknou, protože já teď nějakou podobnou akci připravu boxerskou přesně pro ty lidi, co si to chtějí vyzkoušet. Hele, oni denně jsou na tréninku, dřou, makají, posílají fotky, jo, a vlastně to je skvělý.
Mají tu motivaci.
To je skvělý, ta motivace prostě udělala strašně moc v těch lidech a takhle to, se mi líbí ten přechod z toho, já jdu jen tak, jako tady ten sport nejde dělat jen tak.
To je pravda, no.
Kdo chci dělat dobře, nebo radši nebudu dělat, no.
Co si myslíš o takzvané teorii první rány, když teda budeme mluvit o sebeobraně v civilním životě?
Takzvaný preventivní útok, se to taky nazývá.
Já na tohle, hele, já jsem samozřejmě, už mám nějaký věk, občas se mi stalo, že jsem se někde u něčeho, je to tak, že když člověk začne něco dělat a tak dále, tak zjistí a vidíš na první pohled, kdy ten člověk jako na to má nebo nemá ten soupeř. Jo. Ve chvíli i takový ty barový, ty, jak dá ten nos na nos prostě,
kohouti.
Tak je jako trochu vidět, že asi zase tak úplně zkušenosti nemá, když teda si přikročí ten nos na nos.
No, to není úplně praktický prvek.
Tam bude 1,50 m vysoký fraj a postaví se mi na distanc a řekne, co jsi říkal? A nebo já, co jsem říkal, tak už vidím, že ten problém nějaký je. Takže ta první rána, jako jestli to má být nějaký drsnej valibuk, tak první ráně asi každý trénovaný člověk uhne, možná bych typoval, nebo jako si ustoupí, nebo ví, jako, ale samozřejmě, že je vždycky první rána lepší, ale třeba v boxu jako takovým ta první rána lepší kolikrát není, že jo, tak jako záleží na počtu kol, prostě člověk si ho chce načíst, je to jako rozdíl, vy myslíte jako v hospodě? Asi jo.
Kde víš, že máš třeba disproporci mezi obětí a útočníkem, kdy ta žena si nemůže nechat dát tu první ránu, protože by mohla být poslední, tak dejme tomu, že bude něco znát a provede takzvaný preventivní útok, aby mohla třeba utíct z té situace pryč.
Já to fakt říkám v tomhle případě jako like, protože já bych třeba po té holce určitě nechtěl, aby dala první ránu, že bych se bál, že jich o jít dostane.
Mm-hmm. Jo, další věc. No,
nejsem tohle schopen vůbec, to je...
Proto to tady odborníci. Proto to tady odborníci. No.
Třeba Johana by tu první ránu asi dala, protože...
Jasně, tak je to její první signální.
By chytla ty žíly jako a tohle to, jo, ale...
Tam by na to ta asi osoba musela být nějakým způsobem připravená. Jo? Dát ráno, to taky není jako ráno bouchnout do stolu, to musí mít nějakou hlavu a patu. Že?
Na druhou stranu všichni víme, jak to dneska je a je to správně, ale asi ta první rána je jakoby je prioritní problém. Jo, já ano. Potom veškerém na dalším řešení, což je vlastně, nevím, jestli to je dobře nebo špatně, mně se jednou stalo, asi můžu říct, že u nás v Říčanech jsme se dozvěděli, že někdo týral psa, nebo já jsem se dozvěděl, bylo to na Černokostele, tam někdo prodal dům a nechal tam psa. A já jsem jako, my jsme tam chodili krmit prostě a každý den a už se to tak jako nevím. A najednou se tam někdo objevil, že asi si šel pro nějaký věci, evidentně ten majitel. A já jsem takhle jako přišel k tomu plotu, něco jsme si vyměnili ty názory a teď to můžu říct, že už je to několik let zpátky, já mu jí dal první. Já jsem mu jí dal první, protože si prostě zasloužil a přijeli činné orgány, které mě první položili tuhletu otázku, protože tam ty kamery úplně naštěstí nebyly. A vy jste, jako, on vás udeřil první, že jo? Já říkám, no, Udeřil vás, já co jsme viděli, no, u nás, a říká, takže to hrálo hroznou roli, oni do toho dostali, jasně, jo, jasně, to je pravda, když moje máma jí přišlo předvolání, že jela někde rychle, a říkají, tady máme, to nejste vy, že jo, to je osoba blízká, ne, to tady, to jsem já, jsem z divadla, to tady, já jezdím, ne, to jste, tohle řídil, ale konkrétně někdo, ne, já jsem naštěstí tuhle situaci trošku jako,
Pochopil.
Ta první rána vím, že by byl strašný problém. Ačkoliv ten člověk by měl dostat těch, pardon, facek 50 za to, co udělal, tak bylo to první, co jsme museli vyřešit, že se nestalo. Takže jako já i svým dětem říkám, někde kluci, strhne se něco, o první ráně teď nemluvím, ale celkově. Pryč.
To je základ prostě. Pryč, zmizet se situace, pryč.
Proč tam být u toho, když jako prostě to není nutný, samozřejmě, že se to někdy už nejde.
A policie může zavolat člověk kdykoliv, i po cestě, když jde pryč, nebo utíká pryč.
Setkal ses někdy v životě se šikanou? To je naše takový stálý téma.
Hele, já si úplně, já jsem jako byl vždycky celý život spíš ten, co sedí vzadu v autobuse, ale i mně se stalo, bylo, myslím si, že to byla třeba třetí, čtvrtá třída, vůbec jsem na to nebyl připravený. Vždycky jsem byl jako ten, co měl balón, ten, co rozděloval tamhle, kdo bude hrát fotbal s kým a jak dlouho se bude hrát, než vyhrajem. A to bylo dobrý. A pak se mě jednou dali rodiče na nějaký, tenkrát se tomu říkal, myslím, pionýrský tábor.
Pionýrský tábor.
Dali mě nějaký jiný školy, protože tam ta naše už byla nějak obsazená, jsme to nestihli a dali mě úplně jiný školy. A já jsem přijel a já jsem najednou ten fotbal nehrál, protože jsem se tam nevešel. Najednou jsem jako na to jídlo prostě musel se zařadit na konec v té frontě úplně, což jsem taky úplně třeba nebyl zvyklej. A jako sežralo mě to. Musím říct, že mě bylo 8 let. A já jsem z toho tábora přijel úplně zlomený. Teď samozřejmě to jsou věci, které asi nikdo nechce vlastně říct. Jo, já vůbec nevím, jestli třeba mý rodiče to dneska vědí, že jsem tam protrpěl, jestli se jezdil na 10 dní, nevím, protrpěl těch 10 dní, nebyl jsem vysloveně šikanovaný, ale bylo to taková ta...
Ten tlak.
Dneska se to asi nazve kyberšikana, tak tam to byla nějaká šikana, že prostě...
Psychošikana.
Že ty tam vlastně jako nejseš v té zasazené v té partičce, OK.
Že byl vyčleněný prostě a, mimo kolektiv.
Ale já jsem opravdu to měl, já nevím, 7-8 let v hlavě, že mě to tak jako, že až jsem jednou kdysi na diskotéce Falfie, kde dělal ochranku Láďa Lahoda, Martin Hub a tato partička, potkal jednoho z té školy po těch 7 letech. Potkali jsme se na toaletě. Naštěstí, jak říkám, kluci, kaskadéři přivřeli dveře a počkali, aby tam nikdo nechodil. A už jsem klidný.
Jo, srovnalo se to.
Je to hrozný.
Chtělo to ven.
Je to hrozný, ale ono by to trvalo dalších třeba 10 let.
Jo, podle tak ty mě. Si to vyventiloval.
Což je, já se teď směju, ale není vůbec důvod se smát tady tomu tématu, jo, to je vlastně strašný příběh, u někoho to možná skončí. Já jsem hrozně rád, že jsme si to tam pak řekli na tom záchodě v té Alfě
nedělní. To bylo s odstupem kolika let?
Že tak 7, 8, jo, teď 7. Už jako, ale
to je, dobrý.
Je to první, co člověk toho člověka vidí, tak si řekne, ty jo, to, ty seš ty, ty jo, tenkrát pamatoval. S tím jako tohle. A nedělal se žádný halo, teď možná to jako zveličuju jako příběh, ale je pravda, že musí si děti, který pak nejsou schopní, já jsem třeba nějakou tu kondici měl a tak dále, ale děti, který tohodle schopní nejsou a zůstanou, blbě řečeno, těma tlustejma klukama nebo něco, tak myslím, že musí mít v té hlavě jako moc. No. Já jsem se se šikanou vlastně nikdy jinak jakoby nesetkal.
To znamená, že by to možná, kdyby jsi to takhle nevyřešil, ať už jakkoliv, tak by to možná se s tebou táhlo do dneška, možná by se schoval úplně jinak. To je dost možný, viď?
Asi jo.
No, možná by tam zůstala nějaká agresivita. Tuhle tu teorii jsme vlastně měli, že jo, že vlastně každý zlej člověk vlastně nemá jakoby, jeho touha není udělat to nejhorší na světě, ale vždycky má pocit, že se mstí za něco, nebo
co se stalo. Bylo způsobeno, no, to je pravda, no.
Já říkám, nejsem psycholog, ale mým laickým názorem to tady je i vlastně vidět v současné době na té společnosti, když vidím, co se někde přihodilo za tragédii, tak mám pocit, že ten podpis tohohle něčeho podobného tam nějaký určitě někde je, musí být prostě nebo něco.
Myslíš, u těch fatálních případů, které se třeba odehrávají.
Jako mediálních samozřejmě, co jsem zaregistroval. Jo, ono jich bude stovky, o kterých my nevíme, prostě a tak dále, což je strašný. Ale myslím si, že ten psychologický nebo psychický tlak tam prostě musí být strašně dlouhodobý.
Svoje kluky k tomu vedeš k podobnému jako uvažování, jo? Že teda kdyby se s něčím takovým setkali, přišli by vůbec za tebou a svěřili by se ti, myslíš, kdyby měli takovýhle problém?
Nevím. Ačkoliv jsme kámoši, prostě Adam boxuje, Janek boxuje, Matěj ten úplně se boxu nevěnoval, ale respektuje své bratry, oni respektují jeho, protože on je na Univerzitě Karlové, přednáší o umělé inteligenci, takže ten to zvolil tuhle cestu, ale rozhodně on se netváří, že pohrdá svýma bratrama, protože sportujou a boxujou a mlátějí se do hlavy a když boxujou, tak jim defandit, prostě minule se dokonce tam rozbrečel někde pod ringem, že jeho bratr vyhrál a to je hrozně
hezký.
Takže já jsem, ačkoliv jsem s nima velký kámoš, tak jsem myslím, že by jako povahově, pokud budou jako já, což asi budou částečně, tak si to asi taky nechají v sobě. To jsou věci, s kterýma jako, já vždycky říkám, to je takový ten...
Ta výbava, myslíš, taková ta genetická
já
trošku.
Já miluju ten příběh, jak ten přijde, pane doktore, já jsem smutnej a bladede, a on říká, jak se běžte podívat do divadla na Debiro. A on říká, pane doktore, já jsem Debiro. Jo, že vlastně ten smutný klaun, máma to malovala jako obrázek, prostě, ano, že tam sedí prostě s těma cigárama, s flaškou rumu a tu pusu má takhle namalovanou, ačkoliv jí má takhle. Jasně. A to je asi třeba problém, já to vím, že to je problém, že já vždycky, když zaregistruju, že někdo třeba, pardon, spáchal sebevraždu, tak jako pak prostě, že třeba byl půl hodiny předtím na jídle a povídal si se všema, tyhle ty zkratkují, tak a to se prostě samozřejmě v té hlavě to určitě jako je a kór u těch dětí. Já vím, že třeba Matěj šikanovaný byl, nebo šikanovaný nějaký, tam jsme řešili nějaký pomalovaný kdysi dávno na základní škole. Vím, že jsem volal tatínkovi tenkrát a ten si to doma s tím klukem jako vyřídil. Nebylo to zase nic, ježišmarja, brutální.
Jasně, ale byla tam nějaká soumlážitost.
Byly to kraviny, ale prostě ten Matěj, vím, že se prostě není typ člověka, který by se bránit chtěl. Janek s Adamem by to jako řešili jinak třeba.
A vždycky dobí to utnout na začátku. Bez
to se snad podařilo, no. Takže...
Můžeš nám prosím tě připomenout nějaký tvůj mužský vzor z období puberty?
Tak my jsme vyrůstali na těch ty první videokazety, že jo, jak vlastně video, všichni hrdinové, Ondřej Jejma to byl, že jo, na tom době. Takže bylo úplně jedno, jak ten hrdina vypadá, ale vždycky to byl Jejma. Pro mě byly to vzory takový ty klasický, já se vždycky, když to někdo říká, říkám, ježišmarja, Schwarzenegger, Van Damme, teď si nespomenu to jméno, ještě jsem měl jednoho takového favorita.
Segal
nebo Sylvester?
Sylvester, samozřejmě, ten je do dneška. Ale ještě tam byl jeden takovej, takový, a nebyl to Ivan Drago, a to byly takový ty, ale...
Lundgren.
No, ale nebyl to Lundgren.
No, ale nebyl to Ivan Drago.
Nebudu na tom zasekávat, ale vždycky to byly pro mě ty, jako v naší době, my jsme neměli moc jiných možností, nám to vytvořili ty videokazety propašovaný z Německa prostě, který jsme, a ty byly vždycky jako hrdinové vlastně. Těm zastřelili psa, tomu něco tamhle udělali s rodinou, tak vzal kládu, vytvořil si loď prostě a doplaval na ostrov a tam to všechno vyřídil.
Vlastně pohádky to byly.
Byly to pohádky,
kdy vlastně to byly jako, byly to tenkrát prostě jako hrdinové něčím, jo. A což dneska teda se jako podle mě strašně změnilo, asi k tomu dojdem, že dneska dneska to nemá vůbec ten kontext toho, že se někde stal nějaký příběh a on to šel řešit, nebo se pomstí, nebo něco.
Není tam ta bitva mezi tím dobrem a zlem tak definovaná.
Přesně tak. Jo. Tenkrát to byly pohádky dobro a zlo, prostě dobro zvítězí nad zlem. A to dneska úplně vyšumilo.
Dneska totiž se tě každý úplně klidně zeptá, a jak jako poznáš dobro? A jak jako poznáš zlo? To jsou jako relevantní otázky, které já třeba dostávám. Jo? A ten člověk to myslí vážně. Jo? Samozřejmě na to se velice těžko odpovídá, protože když já ti řeknu, že máš červenou košili a ty řekneš, no to je tvůj názor, no tak jsme ztracený.
Protože je kostkovaná.
Jako, jo. Je to pravda. No. Kde dneska teda podle tebe ty děti berou vzory a proč si myslíš, že ve společnosti najednou, poslední dobou, není jasný, co je dobro a co zlo?
No, kde berou děti vzory, je asi jako ta doba, teď nebudu za chytrýho, já tomu úplně nehovím, nebo nejsem v tom úplně kovaný. To, co se vůbec celým světem stalo sociálníma sítěma, je prostě nedefinovatelný pro mě. Jo. Dneska se prodávají filmy, jsou vyprodaný, který vůbec nevím, o čem jsou, protože dneska kolikrát někde hrajou v seriálech, prostě se koukají na to, kolik má sledovanost, místo toho, jaký je herec. Můj, není to jenom můj názor, je to názor i jako lidí kompetentních. A tohle to prostě, že zvedá tu lavinu toho, že dneska ty lidi, děti, pardon, nebo já budu říkat děti, jo,
ale
jsou vlastně obecně jako úplně zmatený. Hmm. Tady se jim uměle vytvoří něco, na mě vyskakujou na, já ten Facebook samozřejmě mám, i ten Instagram musím to mít, zase nejsem úplně boomer, jo, teď se snažím s umělou inteligencí komunikovat, jsem jediný, kdo jí vyká, děkuje podle mě už, ale já to fakt vždycky říkám, můžu poprosit, já bych tohle zda. Děkuju moc, ještě mám pardon. Takovou jednu...
Že máš pocit, že se někde ukládá a možná to na tebe vytáhnou.
A můj syn s ní komunikuje, má dva monitory, už ji opravuje v půlce, to vůbec neskákal. Já jsem vůbec nemyslel, že nikomu skákal takhle do řeči, jako on ty uměli inteligenci. No ale ty sociální sítě, já vidím nějakýho blázna, prostě šílence, nejsem schopen to definovat, tam je sponzorováno, že to asi ještě někdo jako za to dá peníze. A ten člověk na mě vyskočí ze všech úhlů, ze všech stran nějak prostě, tomu se prostě nedá ubránit. A tenhle ten šílenec je najednou jako známej mezi těma dětma, teď je tam do půl těla, teď se někde válí v nějaký kleci nebo skáče po nějakém stole někde na tiskovce, takže je to asi hrdina,
jo, to je
protože
ono.
Je to bojovník. A jak ty děti vědí, že je to bojovník, to už není podstatný. To prostě pro ně není
ostatní. Mimochodem, když si tohleto otevřel, tohle téma, ty jako promotér by se nám mohl říct, jak to vzniká. Jak vznikají tyhle ty věci, na které jsme jakoby nucení se koukat, nebo nucení se, že my to můžeme vypnout. Můžeme to vypnout, jo. Ale jak to vzniká, tyhle ty jako rvačky před těma kamerama, když teda bude mluvit o té kleši a těchto těch věcech, to je legrace nebo není, jak to teda je?
On, jako samo o sobě, já když se do tohohle tématu pustím, tak dostanu vždycky hrozně za uši od těch fanoušků těchto organizací, ono jich je samozřejmě víc a nejsou jenom u nás. Je to v Polsku, vidím to občas, za mě vyskočilo minulé něco z Rumunska, takže já to nesleduju, ale vidím, že to není jenom u nás. Takže nechci zase hanit, že my jsme takhle prostě debilní, že bychom prostě...
Je to celosvětový trend.
Je to celosvětový trend, který je teda samozřejmě strašně smutný, protože my třeba v Lucerně, konkrétně u gala večeru boxu v Lucerně na konci roku, tak je zatím za 16 let tam byla vždycky absolutní špička. Nebudu jmenovat, ale od všech konečných racíků, od ducárů, prostě tam byli úplně všichni. A když jsem jako si jednou dal tu práci a projel jsem tu sledovanost na Instagramu těchto těch lidí, tak Vasil, který byl v té době třeba 30. na světě, všechno správně, měl 30 tisíc a tyhle ty někdo, nevím ty jména teď, měli 200 tisíc. A já tomu nerozumím. Ten Vasil prostě řekne, dobrý den, děkuji, jsem sportovec, prostě půjdu s tím nejlepším, tak to řekne. Pak tam je někdo, který řekne, já nevím, co se tam, já budu zápasit.
Já vím, co myslíš.
A ten má 200 tisíc. Proč na něj ty lidi
koukají? Protože ten sport je tam až sekundární záležitost.
Já vím, ale já s tím vlastně nechci bojovat, já s tím neumím bojovat. Jo, takže tady vznikají tyhle ty organizace, které ať si vznikají. Obchodní záměr, beru, každý nějak podniká, prostě trochu mi to přijde, jak prodávat hrnce důchodcům, ale dobře, je to nějaký obchodní záměr, já s ním nemusím nic mít společného, jenomže oni, když prodávají důchodcům hrnce, tak už aspoň neovlivňují moje děti.
Je to tak.
A teď ty moje děti, ne moje, ale něčí děti, vědí, kdo je. Zase, pojďme si říct třeba Kotlár, Diego Kotlár, to je vrchol, který si můžu dovolit.
Nebo Kudlanka.
350 kilo, to nevím už úplně.
To si nezažil Kudlanku? To je jako ten jeden bojovník, který říkal, že se věnuje kung fu a šel se rozdat právě s někým a jo, no, dopadlo to katastrofálně, je to opravdu bizár. Jo, to...
Já budu vlastně vždycky tam dám toho jednoho, je určitě hodně. A tenhle ten Kotlár najednou, protože je v těch sponzorováno odkazech a tak dále, tak malí děti prostě vědí, kdo to je a nevědí, kdo je Vasil Ducár, který proto dělá. On je prostě tamhle u zásahové jednotky, prostě dře, trénuje, zápasí ve světě, udělá České republice obrovskou reklamu, na rozdíl od Diego Kotlára. Budu říkat Diego Kotlár, prostě on stejně někdo zkontaktuje kvůli němu. Tak ten dělá prostě tomu sportu a jenom ostudu. Ale jak říkám, nechci hanit teď tu organizaci jako takovou, protože je to obchodní, oni si vytvořej hrdiny, jejich hrdiny, jako uměle vytvořený zabijáci,
tak.
Který tomu ale bohužel ještě uvěřej, že jsou zabijáci.
Myslíš, že tomu věřej?
Jasně, oni dostanou ten první telefon, že do kleš, jako jasný, pak teda dají dva tréninky, jako někdy tři v lepším případě, pak tam jsou v té plné hale, sežere ta atmosféra a jsou z nich zápasníci a mají ten pocit prostě,
vytvoří
svoji bublinu prostě.
A už na těch tiskovkách, kde teda samozřejmě asi tam musí fungovat nějaká role, protože takhle blbí nemůžou být všichni.
Taky se říká.
Tam už musí být nějaký polopříkaz.
Nějaká režie prostě.
Nějaká režie. Lejte toho,
po sobě vodu.
Vždycky je teda jediný, co když na mě někde vyskočí, jak přeskakují ty stoly, jak to ani jeden ještě neumí ani přeskočit.
Jasně.
Ten spadne dřív.
Nabiju držku, ještě než tam doběhnu.
Ten přespadne zase dozadu. Takže to, ale...
Ale ono to možná funguje jenom z toho důvodu, mě teďko jako napadá, taky jako já se v tom nevyznám a psycholog taky nejsem, ale že vlastně to dává lidem, kteří na to koukají, možnost uvěřit tomu, že přesto, že se o nic nebudou snažit a nic neumějí, tak můžou vlastně jako prorazit v tom světě. Dává to tohleto falešný sebevědomí.
Tohle jim dalo ten důkaz. Netvrdím zase, abych jel, že úplně všichni, oni se jako i tam někdy objeví lidi, kteří fakt trénujou, teď jsem si pár vybavil, jsou tam i ty, kteří chtějí trénovat.
Ano.
Rádi by pak šli do nějaké normální organizace sportovnější, takže abych všechny neházel do jednoho pytle. Na druhou stranu je to přesně ta cesta, my děláme akci pro ty, co to mají rádi a oni ty naopak třeba ty lidi k tomu sportu dokonce i přivedou. Ale zase, abych jako v těch jejich highlightech a v těch upoutávkách mi někdo říkal, že si, dal čáru těsně před zápasem, aby to vydržel, tak to by mělo asi zůstat hodně uzavřená informace. Tato informace už by neměla se dostávat mezi prostě děti. To by měl být normálně
Pak
by to dokonce mělo být tak, že když tohleto... Že když tohle to někdo řekne, tak by okamžitě měl být z té soutěže samozřejmě vyloučen. Okamžitě.
No jo, ale chtějí to vůbec, aby někdo takový
sledovanost. A ta sledovanost je součást třeba smlouvy, teď do toho nevidím, ale myslím si to. Že já fakt, když jsem koukal na to, na ty svoje boxery, tak opravdu ten součet těch všech zápasníků z těch špičkových nebyl jeden tady z té organizace.
Exot.
No, takže... Ale ve chvíli, kdy oni promujou, že proto nic nedělají a jsou tam, že mají za to tyhle prachy, to nějaký úplně vždycky pije krev, jako, že já jsem si viděl, co ty nevyděláš za to, a že prostě v tom, pod tím byly třeba nějaké jako drogy, tak to jsou věci, které by se nemělo ventilovat ani v bizáru.
Jasně. To už je limit. No.
To, že někdo chce koukat na bizár, to je jeho věc. Jo, jako jsou lidi, kteří vydržejí se dívat na Okamuru. No. Tak jako, to je pro mě úplně stejný.
To je takový politický clash.
Chce to někdo, dívej se. Jo, ale ten Okamura, ať prostě ještě mě pak neobtěžuje někde jako...
Ale to nemá být show, víš to?
To nemá, jo, takhle. To nemá ve splavu, já budu debil.
Tak to je. No jasně. No takže v podstatě došli jsme k tomu touhle debatou, že vlastně třeba ten clash nám dává vlastně za vzor někoho, kdo vlastně nemusí dělat nic pro to, aby dosáhl svého cíle. Což je prostě vlastně tragický.
Nastavuje to zrcadlo té společnosti.
A nastavuje to zrcadlo společnosti.
Je to děsivý a bohužel se to jako rozšiřuje. To se nebude nikdy zužovat. To se vlastně furt rozšiřuje a nabaluje. To je stejný jak pomluva, nebo bulvár, nebo prostě tyhle ty věci. Někdo řekne a ono se to nezbrzdí. Než přijde omluva třeba nebo něco.
Ale se to nabaluje.
Ale ono se to nabaluje. Ten řekl, hele to, ten Hynek Čermák, on to s tím Pepou, oni to spolu táhnou třeba.
Jasně.
A už to ví u nás v Doubku.
Už jenom to, že jsi to teďko řekl, už je vlastně možnost.
Teď už to je za Doubkem, že už to bude u Kolína někde.
Už nás budou zvát do Doubku.
Hele, měl by si na tohle... nějaký lék, i kdyby byl nějaký vyloženě extrémní, dovedeš si představit, jak to zastavit?
Mě vadí to, že si oni začnou myslet, že jsou strašní zápasníci. Tohle to ego asi předběhlo, když si Jaromíra Soukupa, který si dal svých 30 zápasů, má skóre 30-0 nebo kolik, 31.
A měl 30 pořadů na televizi.
A on už pak prohrál zápasy, který měl zaplacený asi. Ale prostě tohle to ego může zastavit jedině tím, že ti někdo prostě podle pravidel do té držky dá?
No jasně. No.
Jo, a jestli si prostě Diego Kotlár bude myslet, že je nesmrtelný a neporazitelný, ať si tam vyzývá teda v té své bublině, ale ve chvíli, kdy on naznačuje, že je takový, no tak ať si to pak dá taky s tím jako dobrejma, jako zase mu toho Vasila. Vasil, aby mohl se dostat tam, kam je, kde je, no tak musel zápasit s těma nejlepšíma.
Jasně.
Tak jestli se chce jako tohle z toho, takže jedině tak, že někdo jako ten Vasil třeba tam prostě půjde a řekne, jak pojďte všichni, jeden po druhým, nevím, vy budete mít jednu rukavici nebo dvě a jednu a ať si to takhle jako...
Ale pak se možná změní ty role vlastně
na druhou stranu,
těch hrdinů, jo?
Na druhou stranu já taky dám na Facebook, že jsem na tenise, že jsem porazil někoho a jo. Kdyby mi řekl Djokovic, že si s ním jdu zahrát, se rozbrečím strachy, že jo.
Ale šel bys. To je hezká výzva přece, ne?
No, to pak streamovat.
No, Vasila si určitě pozveme, to ještě se budete těšit, počkejte, nebojte se. Jestli teda
je zábavnej, opravdu zábavnej host a má o čem povídat.
Ano, ano.
To je fajn. No. Ale možná, že kdyby si to třeba Vasil rozdal s těmi lidma, tak se najednou změní ten vzorový vzorec. Prostě najednou bude ten Vasil, ten hrdina.
No, ale musel by to mít ten dosah.
Pokud by se k tomu dostal. No.
A mě děsivý na to, nebo děsivý. On to tak je prostě, že tato organizace nějak vznikala, nabalovala se teď ty lidi, ale to zase zaplať pámbu nějaký, ty účastníci mají zájem asi se trošku zlepšovat, neříkám, posouvat. Že všichni, tak si musí vzít jako dobrý trenéry. Ty trenéry, který já znám, který vlastně vždycky od začátku říkali, no tak tohle nikdy, mý svěřenci nikdy prostě, tak nakonec tam v tom rohu jsou, protože jim tam jde někdo. To byl třeba Pavel Novotný, že jo? Tak Pavel Novotný se rozhodl, že si tohle to zkusí,
jo,
klobouk dolů prostě, chtěl schodit asi 50 kilo třeba, tak jako, ale musel jít za dobrým trenérem, protože zase, když asi něco dělá, kdo dělá zodpovědně, trenérem byl Spejbl, Ondřej Spejbl Hutník, prostě legenda naší bojové scény, on tam vlastně jako byl, on tam musel být, protože toho člověka, ale ten člověk prej, 3 měsíce opravdu, 4 měsíce trénoval denně, dojížděl na trénink, nevynechal. Takže vlastně klobouk dolů. Pro tyhle ty lidi to beru. Jo, a pak, jak říkám, že se tam nakonec vlastně stejně objeví tyhle ty lidi. Teď samozřejmě dostanou všichni docela dobrý peníze. Jo, a ono... Já nevím, můj táta prostě režíroval vždycky za málo peněz, že to bude dobrý a když mu nabídli ty velký peníze někde tamhle třeba, nějak to nevzal, protože se mu to nelíbilo.
To vlastně my herci řešíme úplně stejný starosti, že když chceš, když chceš dělat jako dobrý divadlo, tak samozřejmě víš, že to bude skoro zadarmo. No, to tak prostě je.
Krutý.
No, tak vidíš, Mateuši, tak to bylo zase rychlý vlastně, tady uběhlo 40 minut, ani jsem nevěděl jak teda.
No to byl fofor.
A to už je
to už je v podstatě hotový.
Máme studnici.
Takže my tím moc děkujeme za návštěvu, děkujeme za nápad na Vasila.
A určitě.
Rozhodně se tě ještě někdy na něco zeptáme a možná tady nejseš naposled, protože to vypadá, že tady bude nějaká spolupráce, takže se máte na co těšit.
Tak jo.
Já strašně moc děkuju a ještě jsem vám chtěl hrozně poděkovat za to, co děláte.
Děkujeme.
Protože jsem byl osobně přítomen na vašem semináři Vence Faktor zaměřený na boj proti šikaně, já nevím definici, jestli říkám správně. A bylo to úchvatný, byli jste zábavný, skvělý.
Děkujeme moc.
Díky moc. Matouš Raimund, mějte se.
Ahoj.